Česko zažívá od roku 2015 nejhorší sucho za posledních 500 let. Varují před tím vědci z projektu Intersucho. Jejich kolegové z výzkumných ústavů i soukromých společností hledají nové způsoby, jak budou získávat i udržet v krajině. Jak sucho ovlivní naše životy za 50 let? Co všechno budeme muset přehodnotit a připravujeme se dostatečně už teď? To jsou otázky pro tento pořad. Dobrý poslech přeje Vojtěch Tomášek.
Zaostřeno.
Ty staré studny vysychají a tam není nic. Většina obyvatel chytá dešťovku na zalivání a takhle a cisterna sem nejezdí.
Popisoval už začátkem května František Ptáčník z Pecerad. Stejný problém bude mít letos v létě daleko víc lidí. Už na jaře na některých místech v Česku chybělo tolik vody, že vysychaly celé potoky a říčky. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase je proto důležité maximálně využívat právě dešťovou vodu. Té se přitom lidé dlouhá léta snažili spíš zbavit.
My s tou vodou neumíme moudře hospodařit. My místo, abychom s ní nějak zacházeli, zahodíme ji do kanálu. Odteče, chodníky jsou suchý, všechno je zase v pořádku. Problém je, že pak nám ta voda chybí. Chybí nám pro zeleň ve městě.
A navíc hrozí, že deště bude ještě míň.
S tím, jak se otepluje atmosféra, tak množství vody v atmosféře stoupá. Logicky. Potíž je, že ono neprší u nás. Oni ty srážky jsou pořád, ale jsou jinde, než bychom potřebovali. Příroda jako taková, jako celek, jako celá zeměkoule o nic nepřijde. Jenom my o něco přicházíme. A jsou zase oblasti, kde prší daleko víc.
Vysvětluje hydrobiolog Jindřich Duras. Jaké dopady to může mít na množství vody u nás v budoucnu, to proberu s Martinem Hanelem, který se na České zemědělské univerzitě specializuje na vodní hospodářství a především na modelování toho, co se může dít s přírodou. Dobrý den.
Dobrý den.
Až za 50 let otočím kohoutkem, poteče podle vás voda?
Pevně věřím, že ano. Tady, co máme výhledy, tak samozřejmě klimatické podmínky i hydrologické se mají částečně zhoršovat vzhledem teda k zásobě vody a nicméně doposavat to nevypadá, že by mělo dojít k zásadním problémům, pokud se nějakým způsobem připravíme.
Co přesně ty modely říkají, na co se máme připravit?
No pokud se bavíme o, řekněme, klimatu nebo hydrologické bilanci za zhruba těch 50 nebo 100 let, tak samozřejmě, co víme poměrně jistě, je, že bude daleko vyšší teplota za těch 50 let, řekněme o 2 až 3 stupně. A víme, že se bude měnit režim srážek. Co nevíme úplně přesně je, jakým způsobem celková bilance těch srážek bude vypadat, jestli bude celkově srážek víc nebo míň. Ale každopádně bude docházet k dalším obdobím bez srážek a zároveň zase naopak k vyšším srážkovým extrémům. To znamená, my, abychom se na to nějakým způsobem připravili, tak musíme být schopni s tou vodou lépe hospodařit.
Jak to sestavování modelů funguje? Z jakých dat vycházíte?
No, pokud mluvíme teda o hydrologické, řekněme, prognóze nebo teda nějaké projekci, tak my využíváme simulace klimatických modelů, které nějakým způsobem musíme upravit tak, aby se odstranila systematická chyba, která v nich je. To přináší řadu jakoby nejistot zase dalších, nicméně ten hlavní zdroj dat jsou teda simulace klimatických modelů a ne jedna simulace, ale nějaký zpravidla ensemble, jo, nebo soubor simulací, jo, že běžně pracujeme s desítkami simulací, které nám potom umožňují právě nejenom udělat nějakou střední simulaci prognózu nebo předpověď, ale zároveň kvantifikovat a jak jistě vlastně, jo, nebo kvantifikovat nějaký interval, řekněme, spolehlivosti kolem té odhadované hodnoty. Jo, a na ty simulace klimatických modelů potom navazují hydrologické modely, které si berou za vstupy vlastně ty výstupní veličiny klimatických modelů, srážky, teploty, případně nějaké další veličiny a normálně vlastně modelují hydrologickou bilanci, to znamená transformaci srážek v povodí s tím, že započítávají i výpar a transpiraci, samozřejmě akumulaci vody ve sněhové pokrývce, potom nějakou tvorbu zásoby vody v půdě a zásoby podzemní vody.
S jakou přesností je ten vývoj vůbec možné odhadnout?
No, ta přesnost samozřejmě lze těžko ověřit, pokud se bavíme o klimatu za 50 nebo 100 let. Zpravidla, co se dělá, tak veškeré odhady změny hydrologické bilance vycházejí ze simulací klimatických modelů a ty klimatické modely se validují na současném klimatu a tam víme, že co se týče nějakého, řekněme, prostorového a časového rozložení srážek a teploty, tak ty klimatické modely do určité míry jsou schopny vlastně to současné klima reprodukovat, i když v některých věcech mají problémy. Co se týče toho výhledu do budoucna, tak tam už je ta situace nejistější a jenom vlastně tím, že použijeme různé modely, různé, řekněme, počáteční podmínky, tak vlastně tam začíná ten obrázek toho klimatu rozcházet vlastně a zvětšuje se nejistota, se kterou můžeme nějaké budoucí klima předpovídat. Jo. Co se týče tady té nejistoty, tak ona je různá pro různé veličiny, jo, tu změnu teploty, řekněme, nebo minimálně znamenko trendu, jako dokážeme určit relativně přesně. Problematické je to u těch srážek, kde v podstatě třeba u zimních srážek, když vezmeme různé klimatické modely, tak některé předpokládají, že zimní srážky porostou a některé, že budou klesat, což je pro celkovou hydrologickou bilanci poměrně zásadní. Je to zároveň zásadní pro nějaký návrh adaptačních opatření, protože nám to říká, kolik vlastně s jakým množstvím vody budeme moct hospodařit. Zároveň ještě, aby to nebylo jenom takhle jednoduché, tak v podstatě ještě všechny ty simulace závisí na tom, jak se budou vyvíjet emise skleníkových plynů, respektive jejich koncentrace, což samozřejmě my taky nedokážeme určit, protože to záleží na celém komplexu faktorů, které jsou ovlivněny zejména, jako řekněme, socioekonomickým vývojem společnosti.
Dařilo se v minulosti to sucho zvrátit?
No, obecně zvrátit jednu epizodu sucha je vlastně obtížné. My jediné, protože sucho, čím je hlavně určeno, tak je režimem srážek a teploty a my nemáme moc nástroje, jak vlastně tady tyhle veličiny bezprostředně ovlivňovat. Takže my jediné, co můžeme dělat, tak nějakým způsobem se adaptovat tak, aby jsme vlastně ty podmínky rozumně přečkali, aby to neovlivnilo negativně zásobování vodou, zemědělství, případně ostatní vlastně funkce, řekněme, krajiny nebo prostředí, na které jsme zvyklí.
Máme se v boji se suchem čím inspirovat v historii, nebo ta současná situace je pro nás úplně nová?
Nová situace je to možná tím rozsahem. V podstatě teď jsme na tom částečně líp v tom smyslu, že jednak dokážeme lépe identifikovat, kde ta voda chybí, dokážeme lépe vlastně technicky jak navrhovat, tak realizovat nějaká opatření. Ale stejně v okamžiku, kdy to sucho už nastává, tak to moc dělat nejde. Jo? Protože my bychom potřebovali vlastně mít nějakou zásobu vody nebo nastavenou fungování společnosti tak, aby třeba té vody bylo potřeba méně. My máme ještě jednu velkou výhodu, že v podstatě v České republice existuje velká vodohospodářská infrastruktura, takže my na to sucho relativně připraveni jsme, protože i během toho dlouhého sucha se nestalo minimálně, co se týče většiny území, že by někde došla voda, stalo se to pouze tam, kde vlastně je zásobování pitnou vodou závislé na lokálních zdrojích, které vlastně jsou do jisté míry spolehlivé. Takže v tomhle smyslu vlastně nějakým způsobem připraveni jsme, nicméně do budoucna vlastně zase to je naše výhoda, dokážeme spočítat, kolik té vody relativně může chybět a můžeme dělat nějaká opatření tak, aby i kdyby přišlo ještě nějaké větší sucho, tak jsme byli schopni ho přestát.
A ten odhad je tedy jaký? Přijde horší sucho?
Vzhledem k těm podmínkám, tak to vypadá, že rozhodně ty podmínky nasvědčují tomu, že sucho v budoucnu může být daleko horší než je v současnosti, a to nejenom co se týče jeho intenzity, ale i co se týče délky trvání. Jestli přijde zrovna v nějaké dohledné době, před těch 50 let, nějaká podobná epizoda, která zase bude mít charakter toho, řekněme, extrémního sucha s dobou opakování 500 a více let, to se předpovědět nedá, protože to závisí na spoustě faktorů, které z velké části jsou i přirozené. Ta klimatická změna v podstatě jenom nějakým způsobem mění ty okrajové podmínky. Například, když si představíme, že byl nějaký deficit srážek v průběhu 20. století, když ten samý deficit srážek bude na konci 21. století, tak ty projevy sucha budou daleko větší, protože dochází k větším ztrátám výparem. Jo, takže zhruba v tomhle smyslu můžeme říct, že ty projevy sucha se budou zhoršovat, ale jestli dojde v dohledné době k nějakému velkému extrému nebo nedojde, tak to se předpovědět nedá.
A jaké možnosti, jak tomuhle předejít, nám tedy zbývají? Protože jste říkal, že tady mnoho jich nemáme, tak co zbývá?
Jak jsem to myslel, tak bylo, že v případě, že už to probíhá, tak to moc dělat nemůžeme, kromě toho, že budeme šetřit vodou. No, pokud se bavíme o tom, co dělat pro to, aby v případě sucha, které v budoucnu přijde, jsme byli lépe připraveni, tak určitě je to zavádění různých adaptačních opatření, ať už teda na vodních tocích nebo v krajině. To jsou dvě takové velké oblasti a potom další samozřejmě potom činnosti, které můžeme dělat, tak souvisí se spotřebou vody. No, můžeme nějakým způsobem optimalizovat naše chování tak, aby jsme například využívali efektivně zdroje, které máme, včetně třeba prášková vody a širých vod. Můžeme naše chování schopně ovlivňovat nějak v čase, to znamená, aby jsme, když je sucho nebo riziko sucha, tak jsme dokázali přechodně spotřebovávat třeba té vody míň a tak dále.
A jaké možnosti má každý z nás? Co já přesně můžu udělat proti suchu?
Je určitě dobré přemýšlet o tom, odkud se bere voda, kterou spotřebovávám, jestli ji využívám efektivně a jakým způsobem můžu ušetřit. Je určitě dobré zároveň využívat v současnosti veškerých těch dotačních pobídek, které existují na hospodaření se srážkovými a šedými vodami. To jsou věci, které jednotlivci můžou dělat a plus nějaká racionalizace té osobní spotřeby. I když je to na druhou stranu potřeba říct, že z hlediska spotřeby vody na jednoho obyvatele jsme v Evropě jedni z nejlepších, takže tam už velký prostor k šetření není.
Dokážete si představit, že život, který s vodou žijeme dnes, budeme mít třeba i za těch 50 let?
No, myslím, že každopádně budeme muset naše chování nějakým způsobem pozměnit, ale na druhou stranu si nemyslím, že by to vedlo až k tomu, že například se nebudeme moct vykoupat v bazénu nebo založit stavník. Možná to nebudeme moct dělat kdykoliv. Možná to nebudeme moct dělat v takovém rozsahu jako v současnosti, ale zatím všechno nasvědčuje tomu, že pokud nějakým způsobem zavedeme opatření a racionalizujeme naše chování, tak pořád vlastně tak ten život by v tomhle smyslu mohl být podobný tomu, jak jsme zvyklí.
Odhaduje Martin Hanel z České zemědělské univerzity. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jednou z možností, jak kvalitní vodu získávat i v suchých obdobích, je takzvaná umělá břehová infiltrace. Vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského vytipovali několik míst v Česku, kde ji chtějí testovat. Technologie využívá toho, že voda se v umělém korytě vsakuje do břehu a stává se tak znovu podpovrchovou. Z podzemí je pak možné získat vrty, vysvětluje Marek Skalický z vodárny v Káraném.
Procesem umělé infiltrace se v podstatě přemění nepitná povrchová voda, která by jinak odtekla do moře, na kvalitní vodu pitnou. Ten systém má dvě fáze. O první se postará člověk, kdy z povrchové vody odstraní nežádoucí mechanické nečistoty pomocí filtrů. A druhou, tu podstatně důležitější fázi, má už na starosti po tomto přečištění jen a jen příroda. Po určité době zdržení v podzemí totiž dojde pomocí chemických, fyzikálně chemických a biologických procesů k jejímu úplnému dočištění a následně je čerpána jako voda pitná.
Právě vodárna v Káraném je jediná v Česku, která břehovou infiltraci využívá. Z řeky Jizery se tímto způsobem už od první poloviny 20. století zásobuje vodou třetina Prahy.
Ta hlavní unikátnost je dána zejména rozsahem systému, a to nejen v České republice, ale v celé Evropě. Uvažme, že pomocí této technologie jsme v Káraném v tom maximu schopni vyrobit téměř 1000 litrů vody za jednu sekundu a společně s tou břehovou infiltrací tak zásobujeme třeba třetinu Prahy a dalších 9 obcí středočeského kraje, jako jsou Čalákovice, Brandýs nebo Lázně Toušeň.
I přes výhody se ale infiltrace z Káraného v Česku zatím nerozšířila. Marka Skalického jsme se zeptali proč.
No, to je zajímavá otázka. Možná bych řekl, že v tom minulosti sehrál významnou roli poměr cena výkon. Ono v minulém století a i na začátku tohoto století se obce a města samozřejmě nepotýkaly s takovým nedostatkem pitné vody, jak dnes. A tak je nic nenutilo k tomu stavět investičně poměrně nákladné systémy. Ani zadržování vody v krajině, kterému samozřejmě umělá infiltrace výrazně přispívá, nebylo tématem. Dnešek je opakem a tak se infiltrace stává jedním z řešení záchytu vody v prostředí.
Navíc má umělá infiltrace i nevýhody.
V prvé řadě nelze ji vybudovat všude. vyžaduje jednak příznivé přírodní podmínky, jako je hlavně geologie, hydrogeologie, a je poměrně dosti závislá na množství a hlavně kvalitě povrchové vody. Bez toho vám efektivně umělá infiltrace fungovat nikde nebude.
Místa, kde by umělá břehová infiltrace mohla fungovat, vytipovala studie vědců z Výzkumného ústavu vodohospodářského. První místo, kde ji chtějí testovat, je na řece Moravě u Kojetína. Netradiční experiment vědci připravují i v Meziboří v Krušných horách. Chtějí tam postavit podzemní rybník. Jak bude vypadat, popisuje Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského.
V délce 100 metrů zhruba vybudujeme pomocí injektáže. Můžete si to představit tak, že to bude síť, velmi hustá síť vrtů, do kterých bude injektováno pod tlakem nějaká cementová směs. Tím vznikne v podzemí nepropustná stěna až do hloubky zhruba 15 metrů. To je vlastně ta hráz, která by za normálních okolností stála na povrchu, ale my ji vlastně vybudujeme pod zemí.
Podzemní rybník má podle Hrkala dvě zásadní výhody.
Kdybychom tu stavbu realizovali na povrchu, tak by trpěla dvěma problémy. Jednak by se v době vysokých teplot z toho povrchového rybníku odpařovala voda, a jednak, protože by ten rybník by byl pravděpodobně mělký, tak by nám došla takzvaně eutrofizovat. To je takový ten známý negativní trend, kdy se nám zarůstá zelenými řasami. Oba dva tyhle ty negativní fenomény se budeme snažit pokusit se odstranit tím, že ten rybník přesuneme pod zem.
Voda by se navíc mohla využívat i jako pitná.
V krajní variantě určitě, znovu zdůrazňuji, jedná se o experiment, takže uvidíme, v jaké kvalitě budeme schopni tu vodu tady vlastně vyrobit či schraňovat. Rozhodně to bude voda, která bude splňovat nároky, kvalitativní nároky na zavlažování pro zemědělské účely, ale v té krajní variantě jsme optimisté, předpokládáme, že dojde tady i k zlepšení kvality vody průchodem a kontaktem s horninovým prostředím, takže v krajní variantě skutečně se dá hovořit i o tvorbě zdrojů pitných vod.
Rybník se bude plnit srážkovou vodou.
My budeme i nadále závislí na srážkách. Pokud by nepršelo, tak ten rybník podzemní zůstane suchý. Ale předpokládáme, že přeci jenom občas pršet bude, a v tom případě se nám vlastně dojde v puklinách a v pórech nám dojde k zasáknutí té srážkové vody a zvětší se zásoby podzemní vody.
Přibližuje Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Stavba má být hotová ještě do konce letošního roku. Odpařování vody, kterému podzemní rybník brání, vidí jako velký problém Zdeněk Žalud z Mendelovy univerzity a Ústavu výzkumu Akademie věd. Je to podle něj hlavní příčina sucha.
Ano, dlouhodobý trend srážek, který máme zmapovaný za 200 let celkem precizně, zůstává stejný. I když se to stále hůře teďka v současné době vysvětluje, protože v období od roku 2015 nám srážky skutečně klesly v průměru o 420 mm a někde i 600 mm, což odpovídá téměř srážkám v jednom roce. Ale přesto v té dlouhodobé řadě 200 let je tato epizoda 2015 až současnost pořád z hlediska trendu ještě nevýznamná. A platí také, že odtok z České republiky se nám dlouhodobě snižuje. Je to o mnoho set tisíc metrů kubických krychlových a stále klesá. Má to například i mezinárodní přesah, protože Rakousko nás v minulých letech obvinilo, že nedodržujeme smluvně daný minimální průtok řek, co k ním od nás tečou, s tím, že vodu spotřebováváme pro sebe. Ale takhle to není. My ani navíc nespotřebováváme, ani nejde do podzemních vod, a v krajině ji také moc zadržet neumíme. Takže zásadní otázka je, kde vlastně je. A odpovědný je to skutečně vyšší výpar, který je odpovědný za větší sucho. A proč je to výpar? Proč se zvětšuje výpar? No přece každý, kdo suší prádlo, ví, že rychleji uschne v teplé místnosti s nízkou vlhkostí a v průvanu. Tedy v krajině je to vyšší teplota, vlhkost atmosféra a vítr. A teplota se skutečně na rozdíl od srážek poměrně dramaticky dlouhodobě zvyšuje a s tím souvisí i nižší relativní vlhkost a nakonec i pohyb vzduchu, tedy vítr, a na vině je skutečně především tedy vyšší výpar.
Umístění zásobárny vody pod zem je podle Zdeňka Žalouda proto jednou z možností, jak se suchem bojovat.
To je současný trend, že se budují podzemní vsakovací, řekněme, zásobárny, které se dají v době sucha využít, protože vždy platilo a platit bude, že existuje období vodnosti, to znamená, přijde nám voda, Máme jí relativní nadbytek, tím myslím například zimní období, kdy skutečně, řekněme, ten výpar je menší a vody je zde v krajině více, případně i ve městech. Pak velmi často se stává, že přichází srážky, které jsou velmi intenzivní. On je strašný rozdíl, jestli těch 10 mm spadne za 5 minut, to znamená povodeň, kanalizace to není schopna brát a podobně, anebo těch 10 mm spadne během celého dne, kdy je to krásný zahradnický deštík. Takže právě i ty intenzivní deště se dají zachytit v různých kolektorech.
Vodárenské stavby se budují pod zemí stále častěji nejenom kvůli odpařování. Třeba specifický vodojem na Konětické hoře architekta Jana Klimeše má podobu podzemního bunkru, a to z jiných důvodů.
Ona totiž, ta bunkroidní architektura je nejméně agresivní vůči svému okolí. My se nacházíme vlastně několik kroků od první nebo torza první hradní brány a jsme několik desítek metrů od hradního komplexu. Samozřejmě v ochranném pásmu, že jo. Takže tam nemohlo být něco, čemu se říká škaredě škatule, která by trčela jak nahoru, tak na všechny strany.
Navíc takový vodojem pojme velké množství vody.
To zadání znělo, že se tam musí objevit bazén, který bude mít 25 tisíc kubíků vody, což si z nás nikdo nedokáže okamžitě jako představit, ale prostě je to v podstatě bazén, který má 100 metrů délky a já nevím, výška hladiny tam byla něco přes 6 metrů, čili něco obrovského, co se muselo v ideální případě schovat a kam jinam než pod zem.
A ještě jeden experiment podrobněji. Jak jsme zmínili, stále větší množství vody se odpařuje. To se snaží využít další v Česku netradiční technologie, která vodu zachytává ze vzduchu. Tenhle způsob už ve velkém funguje třeba v Izraeli. Vyvíjejí ho vědci i u nás. Jak přesně technologie funguje, jsem se zeptal Tomáše Matušky z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.
Tak ten náš princip získávání vody ze vzduchu funguje na základě sorbce vodní páry na povrchu desikačního kola, kdy vlastně i ze velmi suchého vzduchu dokážeme vytáhnout, přijímat vlastně vodní vlhkost a pak s ní navlhčit jiný proud vzduchu a tím ho připravit na prochladící zařízení, který už jednoduše z něho dokáže vykondenzovat vodu.
Jaké využití má takto získaná voda? Jde z ní vyrobit třeba i pitná?
Samozřejmě ta voda nemá v sobě žádné minerály, takže je nutný obohatit o minerály a pak je samozřejmě po té úpravě možné pít, případně užívat pro další účely.
V čem jsou podle vás největší výhody získávání vody ze vzduchu? V čem je to důležité?
Tak to naše zařízení, my jsme ho vyvíjeli pro prostředí pouště, a především pro ty oblasti, kam nevedou ani trubky, ani kabely, ani cesty, tudíž jsme se snažili i určitou autonomii z pohledu energetického zásobování, takže to naše zařízení vlastně funguje autonomně a kdekoliv ho postavíte, tak tam je možné vyrábět vodu pro lidskou potřebu nebo pro zalévání květin.
A na čem je ta technologie závislá? Za jakých podmínek to vůbec může fungovat?
Tak zase mluvím o té naší technologii, ta je závislá samozřejmě na klimatických podmínkách. Tím, že využíváme místní obnovitelné zdroje, tak především sluneční záření, tak v podmínkách například arabského poloostrova s tím není problém celoročně. V České republice by asi byl problém v zimě, jak získat vlastně energii pro ten autonomní provoz.
Vy už jste to zmiňoval, ta technologie je vyvinutá pro místa, kde není civilizace tolik rozvinutá. Myslíte si, že pokud by se provedly nějaké úpravy, že by tahle technologie mohla za nějakou řadu let fungovat i tady u nás?
Tak to vždycky může fungovat kdekoliv. Asi bude trochu jinak navržená ta jednotka a vůbec energetické hospodářství. Nicméně v České republice zatím vodu máme velice, velice levnou a nehospodaříme s ní dobře, takže myslím si, že tady těžko bude konkurenceschopné to zařízení.
Přesto tedy, pokud by ostatní zdroje vody začaly selhávat, dokážete si představit, že třeba za 50 let budeme pít takto získanou vodu v Česku?
Tak představit si zrovna cokoliv, když se podíváte na sérii hvězdných válek, tak tam vlastně tímto způsobem už dávno vodu získávají a tam jsme se taky inspirovali. Takže ano, dokážu si představit, je otázka, kam se to klima nakonec celé pohne.
Uzavírá Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. S tímto výhledem končí dnešní díl pořadu Zaostřeno. Celý pořad najdete na webu a v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Vojtěch Tomášek.